de şehadete çatmıştır. O, İran-İraq müharibəsi zamanı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunda 8. Nəcəf Diviziyasının komandiri vəzifəsində çalışmış İranlı əsgər idi. O, əksər hərbi əməliyyatlarda fəal iştirak edib. O, düşərgəsinin 1376-1379-cu illərdə isə İmam Hüseyin əleyhissalam 14-cü Diviziyasının komandiri olub. Şəhid Əhməd Kazimi 1337-ci il Tir ayının birində İsfahan vilayətinin Nəcəfabad şəhərində anadan olmuşdur. Atasının adı İşqəli Kazimi idi. Şəhid Kazimi 1356-cı ildə zalım şah sisteminə qarşı eləmiyyələr paylayarkən Savak tərəfindən həbs edilir və bir müddət həbsxanada qalır. Şəhid Kazimi 1379-1384-cü illərdə İran İslam İnqilabı hərbi hava qüvvələrinin komandiri vəzifəsində çalışmış, 1384-cü ildə isə Sepah quru qoşunlarının komandanı təyin edilmişdir. 1384-cü ilin dey ayında Urumiya yaxınlığında Falcon 20 təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində bir sıra Sepah komandirləri ilə birlikdə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Şəhid Kazimi ilk dəfə 1358-ci Şəmsi ilin dey ayında inqilabdan sonra Livanın cənubuna göndərilmək üçün bir qrup döyüşçü ilə Suriyaya daxil olur. O, Dəməşq yaxınlığındakı Hamoriya kazarmasında Əl-Fət təşkilatının nəzarət altında 45 gün pərakəndə döyüş hazırlığı kursu keçib. Bundan sonra o, Livanın cənubuna göndərilib və Beyrut ətrafındakı Fət təşkilatı ilə əlaqəli hərbi komitələrdə yerləşdirilib. Şəhid Əhməd Kazimi 1359-cu ildə İrana qayıtdı və dərhal İslam Respublikası müxalifləri ilə mübarizə etmək üçün Gürcüstana getdi. İran-İraq müharibəsi başlayandan sonra o 50 nəfərlik bir qrupu Abadan cəbhələrinə müşayiət edib, müharibənin sonunda Şəhid Kaziminin 50 nəfərlik dəstəsi orduya yüksəldi. Əhməd Kazimi isə Nəcəf Əşrəf 8-ci Diviziyasının komandanı idi. 8-ci Nəcəf Diviziyasının zirehli texnikası İraq ordusundan ələ keçirilən silahlarla təchiz edilib. Bunun böyük hissəsi Xürrəm şəhərin azad edilməsindən sonra əldə edilən və yüzlərlə tank, personal daşıyıcı, artilleriya və döyüş maşınlarından ibarət İraq qoşunlarından qalan texnikanın nəticəsi idi. Qüds əməliyyatı zamanı Şəhid Kazimi Nəcəf Əşrəf Briqadasına komandanlıq edərkən, gecə yarısı Karun çayını keçirək, İraq qüvvələrinin xəttinin 20 kilometr dərinliyinə nüfuz edərək, Əhvaz-Xürrəmşəhr yoluna çatıb. Onun qüvvələrinin yol kənarına yerləşdirilməsi ilə, İran qüvvələri ilə İraq ordusu arasında toqquşma və qanlı döyüş baş verdi. Nəhayət, Əhvaz-Xürrəmşəhr yolunda tabiliyində olan briqadanı stabilləşdirərək, növbəti hücumlarına Xürrəm şəhərə doğru başladı. İsfənd 1366-cı ildə Şəhid Kaziminin komandanlığı ilə Nəcəf Əşrəf 8-ci Diviziyası Hələbçənin Dərbəndixan oxunda 10-cu Vəlfəc əməliyyatında iştirak etdi. Hələbçə şəhərinin ələ keçilməsinə rəhbərliyə edən Kazimi mülki əhalinin həyatını xilas etmək üçün tabeliyində olan qüvvələrin Hələbçə şəhərinə girməsinin qarşısını alıb və əməliyyatı sonlandırıb. Şəhid Kazimi 1376-cı il Azərin 27-sində İmam Hüseyin əleyhissalam 14-cü diviziyasının komandiri kimi təqdim edilmiş və bundan sonra 9 tir 1379-cu şəmsi ildə Sepah Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı təyin edilmişdir. Hərbi Hava Qüvvələri komandanlığı dövründə Kazimi Hərbi Hava Qüvvələrinin təşkilatı və istruktor baxımından keyfiyyət səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün təsirli tədbirlər görüb. İlk dəfə olaraq o Sepah Hərbi Hava Qüvvələrini Sukhoi 25 yaxın dəstək reaktiv təyyarəsi ilə təchiz etdi və Sepah helikopter təşkilatını Mil 17 helikopterlərinin alınması ilə təchiz etdi. Bu vəzifədə o, həmçinin Sepahın Avrokosmik raket bölməsi ilə əlaqədə idi. O, Həsən Tehrani müqəddəmi ballistik raket layihələrinin hazırlanmasında müşayiət edib. Şəhid Kazimi 29 Mordad 1384-cü ildə İnqilabın ali lideri tərəfindən quru qoşunlarının komandanlığına təyin edilib. Bu illərdə coğrafiya fakültəsinin bakalav dərəcəsini və müdafiənin idarə edilməsi üzrə magistr dərəcəsini oxuyub və bitirib. O, milli müdafiə sahəsində doktor almağa müvəffəq olub. İnqilab keşişləri korpusunda fəaliyyəti müddətində 3 fət medal alıb və son hərbi rütbəsi 1384-cü ilə qədər briqada generalı olub. İndi də şəhid Əhməd Kaziminin mübarək səsini eşidirik. O, Allahdan tezliklə şəhadətə nail olmasını tələb edir.
Əs xoda müxəm bəhə qədrət vətini zəhra və bəhə qəyin məkanə müqəddəs ki, mutubərrikə və نام حضرت فاطمه زهرا من دوست داشتم تو نیرو هوایی شهید بشم ولی در نیرو زمینی دوران شهادت ما فرار برسه من از خدا فقط همین رو میخوام ایه که کاری کردم رزمنده‌ای بودم اگرم گناهکار هستم به خاطر دوستان شهیدم خدا من رو ببخشه و ما شرمنده نشیم و سرفکنده نباشیم نمیخوام غیر از شهادت به دنیا وارد بشم
Şəhid Əhməd Kazimi 1384-cü il dey ayının 19-unda Urmiya yaxınlığında Falcon 20 təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. İnqilab keşişləri korpusunun o vaxtki komandirinin 1384-cü il dey ayının 19-unda keçirdiyi mətbuat konfransında verdiyi məlumata görə təyyarənin qəzaya uğramasına səbəb onun iki məhərrikinin sıradan çıxması olub. Şəhid Kaziminin vəsiyyətinə əsasən, cənazəsi həmin təyyarədə olan digər iki nəfərlə birlikdə, yəni şəhid Qulamriza Yəzdani və şəhid Nəbiyullah Şahmuradi ilə bərabər İsfahanın Təxtifulad bölgəsində Şəhidlər Gülüstanında şəhid Hüseyn Xərrazının yanında dəfn edilib. Ruhu şad, məkanı cənnət. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29900. Polarization Horizontal FEC Auto. Utilsat Frekansa 11498. Symbol Rate 11852. Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat Frekansa 12322. Symbol Rate 27500. Polarization Vertical FEC Auto. İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İranın Xarici İşlər Naziri deyir, İranın qlobal kütləvi qırğın silahlarının yayılmama rejiminə sadiqliyi hamıya aydındır. İran və Azərbaycan Respublikası tranzit üzrə həmkarlıqlarının genişlənməsini vurğuladılar. Azərbaycan Respublikasında Zəfər Konstitusiyasının qəbul olunması mümkündür. Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirləri Rusiyaya qarşı sanksiyaların uzadılmasını müzakirə edəcək. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinləyirsiniz. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri X sosial şəbəkəsində yazıb, İranın qlobal kütləvi qırğın silahlarının yayılmaması rejiminə uzunmüddətli sadiqliyi hamıya aydındır və İran 1968-ci ildə MPT müqaviləsini təsisçi üzvlərindən biri kimi imzalayıb. Seyid Abbas Araqçı X sosial şəbəkəsində yazıb, İranlılara nüvə silahından əl çəkəcəklərini bir dəfəlik aydınlaşdırmaq üçün mövzə etmək utanmazlıqdır. İranın qlobal silahların yayılmaması rejiminə uzunmüddətli sadiqliyi hamıya aydındır. İran 1968-ci ildə MPT müqaviləsini təsisçilərdən biri kimi imzalayıb. Ali dini rəhbər şəriət hökmü verməklə bütün kütləvi qırğın silahlarını haram elan edib. 2015-ci ildə İran agentliyin tarixində ən əhatəli yoxlama rejimini tətbiq edən birgə hərtərəfli fəaliyyət planını imzaladı və açıq şəkildə bəyan etdi ki, İran bir daha vurğulayır, heç vaxt heç bir şəraitdə nüvə silahı axtarmayacaq, istehsal etməyəcək və əldə etməyəcək.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi ABŞ-nin Kubaya qarşı ittihamlarını və bu ölkənin adını yenidən özünün qondarma terrorizmi dəstəkləyən dövlətlər siyahısına əlavə etməsini əsassız və rədd edilmiş hərəkət hesab edərək deyib, bu cür bir tərəfli hərəkətlər beynəlxalq səviyyədə qanunun aliliyinə daha da xələl gətirir və qanun pozulmasına rəvac verir. İranın məlumatına görə İsmail Bəqai ABŞ-nin terrorizmi dəstəklədiyini iddia etdiyi ölkələr siyasına Kubanın adını yenidən əlavə etməsinə münasibət bildirərək deyib, Amerika uzun müddətdir ki, müstəqil ölkələrə qarşı belə əsassız özbaşına siyahilərdən istifadə edir, onlara böhtən atmaqdan özünün xarici siyasətində irəliləyiş aləti kimi yararlanır. Belə hərəkətləri beynəlxalq hüququn prinsip və standartlarına zidd, müstəqil dövlətlərə qarşı bir tərəfi və qəddar sanksiyaların tətbiqi üçün bəhanə adlandıran mətbuat katibi deyib, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan bir ölkənin bu cür bir tərəfli hərəkətləri Kuba xalqının fundamental insan hüquqlarını pozmaqla yanaşı, beynəlxalq səviyyədə qanunun aliliyinə də daha xələl gətirir, qanunun pozulmasına rəvac verir. Bu hərəkət beynəlxalq ictimaiyyətin müqaviməti ilə üzləşməlidir.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin hüquq və beynəlxalq məsələləri üzrə müavini İran İslam Respublikasının hüquq, məhkəmə, iqtisadi, siyasi, sosial, elmi və mədəni sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlərin BMT-nin Cenevrədəki İnsan Haqları üzrə Şurasına təqdim edildiyini elan edib. İran İslam Respublikasının İnsan Haqları üzrə Yüksək Səviyyəli Nümayəndə Heyəti Cümə axşamı yanvarın 23-ü Xarici İşlər Nazirliyinin Hüquq və Beynəlxalq Məsələ üzrə müavini Kazım Qəribabadının başlıq etdiyi və qanunvericilik, məhkəmə və icra hakimiyyət orqanlarının nümayəndələrinin müşahiyyəti ilə Universal Dövri İcmal 48 işçi qrupunun iclasında iştirak etmək və ölkəmizin insan hüquqlarına dair 4-cü milli hesabatını izah etmək məqsədi ilə Cenevrəyə gəliblər.
Avrasiya İqtisadi İttifaqının üzvü ölkələrlə 3-cü xüsusi ticarət sərgisi bu ilin fevral ayında kommersiya, bilik əsaslı və texnoloji şirkətlərinin iştirakı ilə keçiriləcəkdir. İranın Ticarət İnkişafı Təşkilatı ilə Avrasiya İqtisadi İttifaqı arasında azad ticarət sazişinin imzalanmasını, bu ittifaq üzvü ölkələrlə iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinin vacibliyinə diqqət etməklə Tehranda 3-cü Avrasiya ilə xüsusi ticarət sərgisi təşkil olacaq. Sərginin fevralın 21-dən 24-ünə dək baş tutacağı qeyd olunur. Bu beynəlxalq tədbir Avrasiya İqtisadi İttifaqının üzv ölkələrinin rəsmiləri və işgüzar nümayəndə heyətlərinin yerli kommersiya, bilik əsaslı və texnoloji şirkətlərinin iştirakı ilə 3 gün müddətində keçiriləcək ki, qarşılıqlı fəaliyyət, təcrübə və nailiyyətlərin mübadiləsi, beynəlxalq əməkdaşlıq yerli istehsal olunan məhsulların Avrasiya ölkələrinin ixracı üçün də platforma təmin edə bilsin.
İran və Azərbaycan Respublikası birgə iqtisadi komissiyasının 16-cı iclasında iki ölkə arasında şimal-cənub və şərq-qərb dəhlizlərində tranzitin inkişafı barədə anlaşma əldə edilərək onun əhəmiyyəti vurğulandı. Bu barədə təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz.
İranın yol və şəhər salma naziri Fərzanə Sadiq çərşənbə günü İran və Azərbaycan Respublikasının birgə iqtisadi komissiyasının 16-cı iclasının yekununda deyib, şübhəsiz ki, şimal-cənub dəhlizi ölkənin ən mühüm tranzit dəhlizlərindən biridir. Bu dəhlizlər əsaslara istiqaməti həll edici rol oynayır. Bugünkü anlaşmada bu da vurğulandı ki, Azərbaycan Respublikası Rusiya və İran arasında olan bir ölkə olaraq 3 ölkə arasında yük daşımalarında mühüm rol oynamalıdır, deyə yol və şəhər salma naziri əlavə edib. Sadiq vurğulayıb, bu məsələdə 3 ölkə arasında tam anlaşma var və bu məsələ həm də şimal-cənub dəhlizinin tamamlanmasına kömək edəcək. Eləcə, Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini Şahin Müstəfayev çərşənbə günü İranın yol və şəhər salma naziri və birgə komissiyasının İran tərəfindən həmsədri Fərzanə Sadiqin iştirakı ilə 2 gün ərzində Tehranın ev sahibliyi ilə keçirən İran və Azərbaycan birgə iqtisadi komissiyasının 16-cı iclasında deyib, İran və Azərbaycanın arasında memorandumun imzalanması onu göstərdi ki, iki ölkə şimal-cənub və şərq-qərb dəhlizlərində tranzitin inkişafı ardıncadırlar. Şahin Müstəfayev deyib, sevindirici haldır ki, bu iclasda iki ölkə arzuladıqları bütün sahələrdə müsbət nəticələr əldə etdilər. O əlavə edib, İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin inkişafında çox maraqlıdırlar. Bugün memorandumun imzalanması onu göstərdi ki, iki ölkə şimal-cənub və şərq-qərb dəhlizlərində tranzitin inkişafı ardıncadırlar. Həmin halda Azərbaycan Dəmir Yollarının sədri Rövşən Rüstəmov, Tehranda keçirilən Azərbaycan-İran hökumətlər arası birgə komissiyasının növbəti iclası çərçivəsində İran Dəmir Yollarının rəhbəri Cabbar Əli Zakiri Sədrudi ilə də görüşüb. APA Economics'in verdiyi məlumata görə İran və Azərbaycanın dəmir yolları rəhbərləri İranın Nasara şəhərində yerləşən yük terminalının fəaliyyətinin genişləndirilməsi və terminalda aparılan işləri müzakirə ediblər. Qeyd olunub ki, həm Azərbaycan, həm də İran ərazisindəki Asara terminalları şimal-cənub dəhlizi üzrə artan yük aşırma həcmlərinin daha sürətli və effektiv həyata keçirilməsinə, dəhlizin strateji potensialının reallaşdırılmasına, eləcə də Azərbaycanın və İranın nəqliyyat infrastrukturunun gücləndirilməsinə və regional ticarətin inkişafına imkan verib. Görüş zamanı Azərbaycan dəmir yolları və İran dəmir yolları arasında Asara terminalının tikintisi və istismar müqaviləsinin icrasına dair strateji əməkdaşlıq planı imzalanıb. Sənəd Azərbaycan və İranistan Respublikası arasında 22 yanvar 2025-ci ildə imzalanmış 16-cı hökumətlər arası birgə komissiyanın protokolunun dəmir yol bölməsinə əsaslanaraq Asara terminalının baş planının təsdiqlənməsi, terminalda tikinti işlərinin bu ilin sonuna dək tamamlanması, yekun investisiyaların tanınması və digər məsələləri əhatə edir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikasında Konstitusiya və Sövrənlik ili çərçivəsində müxtəlif yerli və beynəlxalq təşkilatlarla ardıcıl görüşlər keçiriləcək və müzakirələr təşkil olacaqdır. Axar.az saytı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İnsan Hüquqları Komitəsinin bugün keçirilən iclasında komitə sədri Zahid Oruc deyib. O bildirib ki, Konstitusiya və Sövrənlik ili çərçivəsində qarşıda bir çox çağırışlar, baxışlar var. Bu çağırışlar arasında yeni referendumun keçirilməsi də var. Konstitusiya dövlət quruculuğunun baş planıdır. Bu anlamda zəfər Konstitusiyasının qəbul olunması da mümkündür. Yeni konstitusiyon quruluşlar məsələsi parlamentdə tez-tez qaldırılır. İcra hakimiyyətləri sistemi ilə paralel xüsusi nümayəndəlik instituda formalaşıb. Bu, artıq tək azad edilmiş ərazilərdə deyil, həm də Naxçıvanda tətbiq olunur, Zahid Oruc deyib.
Ermənistanın Xarici İş Kəşfiyyat Xidmətinin cari ilin əsas riskləri və təhdidləri ilə bağlı hesabatında 2025-ci ildə Azərbaycanın Ermənistana qarşı geniş miqyaslı hücum ehtimalının az olduğu göstərilib. Armen Press xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, belə qiymətləndirmə müxtəlif faktların, hadisələrin müqayisəsi və təhlilinə əsaslanır. Eyni zamanda lokal toqquşma və eskalasiya riski qalmaqdadır. Bu risklər sərhəddin delimitasiyası və demarkasiyası prosesində müəyyən qədər azaldıla bilər. Hesabat müəllifləri İrəvanla Bakı arasında danışıqların iki tərəfli formatına ən effektiv hesab edirlər. Qeyd edilir ki, sülh müqaviləsinin imzalanmasının və münasibətlərin normallaşdırılmasının ləngiməsi Azərbaycanın niyyətləri ilə bağlı qeyri-müəyyənliyi xeyli artır.
NATO baş katibi Mark Rutte Ermənistan və Azərbaycan arasında davamlı sülhün təşviqi istiqamətində göstərilən səyləri dəstəklədiyini açıqlayıb. Report xəbər verir ki, bunu o ikisi də yazıb. Baş katib vurğulayıb ki, Cənubi Qafqaz regionu qlobal təhlükəsizlik üçün vacibdir. Cənubi Qafqaz regionu qlobal təhlükəsizliyimiz üçün vacibdir. Ermənistan və Azərbaycan arasında davamlı sülhün təşviqi istiqamətində göstərilən səyləri dəstəkləyirəm, Mark Rutte deyib.
Rusiya və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Sergey Lavrov və Ararat Mirzoyan yanvarın 21-də Moskvada aparılan danışıqlar zamanı məsələlərin geniş spektrini müzakirə ediblər. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova keçirilən brifingdə bildirib. Səmimi söhbət aparılıb, lakin hər şey kamera qarşısında olmayıb. Bir çox məsələlər qapalı qapılar arxasında müzakirə edilib. Təxminən 3 saat qapalı qapılar arxasında keçib, ona görə də deyə bilərəm ki, həqiqətən də tərəflər üçün xüsusi aktuallıq kəsb edən bir çox məsələlər üzrə səmimi söhbət olub, Zaxarova qeyd edib.
Avropa İttifaqının üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri Brüsseldə təşkil olacaq görüşdə Rusiyaya qarşı sanksiyaların uzadılmasını müzakirə edəcəklər. TAS'ın verdiği malumata göre bu arada Avrupa Komisyası'nın nümayendesi Ariana Podesta briefinginde bildirip. Müzakereler devam eder. Nazirler bu meseleni pazar ertesi müzakere edecekler o deyip. Qeyd edək ki, yanvarın 27-sində Brüsseldə Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində planlaşdırılmış aylıq iclası təşkil olunacaq.
Finlandiya prezidenti Alexander Stubb Ukraynanın Rusiya ilə sülh danışıqlarına güc mövqeyindən başlaya bilməsi üçün Kiyevə maliyyə, hərbi və siyasi dəstəyin davam etdirilməsinin zəruriliyini bildirib. Report xəbər verir ki, Stubb bu bəyanatla Davosda Ukrayna səhər yeməyi tədbirində çıxış edib. O, həmçinin ilham vurub ki, Ukraynada müharibənin dayandırılması üçün 3-6 ay ərzində danışıqların başlanmasını gözləyir. Biz bu 3-6 ay ərzində nə edəcəyimizi əvvəlcədən düşünməliyik. Ukrayna istənilən danışıqlara güc mövqeyindən başlamalıdır. Biz Ukraynanın iştirakı olmadan heç bir danışığın olmayacağı fikrini irəli sürməyə davam etməliyik. Finlandiya prezidenti vurğulayıb. Fransa Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot isə öz növbəsində Davosda bildirib ki, ABŞ-i Ukraynaya kömək üçün Rusiyaya əlavə təzyiq göstərməlidir.
Avropa İttifaqının NATO kimi öz ordusuna ehtiyacı yoxdur. Üstəlik, bu alyans Avropa İttifaqının 27 üzv ölkəsini birləşdirir. Sputnik xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının diplomatik xidmətinin rəhbəri Kaya Kallas deyib. O qeyd edib ki, NATO və Avropa İttifaqı sıx əməkdaşlıq etməlidir. Biz NATO-nun etdiyini təkrarlamamalıyıq. Avropa İttifaqında bizim 27 ordumuz var və onların hamısı birgə əməkdaşlıq etdiyimiz kollektiv müdafiəyə öz töhfəsini verməlidir. Hər ölkənin müdafiə planlanması və müdafiə büdcəsi var. Buna görə də biz Avropa ordusuna ehtiyacımız olduğunu deyə bilmərik. Lakin NATO və Avropa İttifaqından söhbət gedəndə bizə bu 27 üzvün birlikdə çox yaxşı işləməsi lazımdır. Kallas qeyd edib.
Tacikistan MDB-yə sədliyi çərçivəsində birlik məkanında əsas intermodal nəqliyyat dəhlizlərinin rəqəmsallaşdırılması strategiyasının hazırlanması üzrə layihəyə başlamağı planlaşdırır. Report xəbər verir ki, bunu Tacikistanın Azərbaycandakı səfiri İlham Əbdurrəhmanov bugün ölkəsinin 2025-ci ildə MDB-də sədliyinə həsr olunmuş tədbirdə bildirib. Səfir qeyd edib ki, bu layihənin həyata keçilməsi üçün BMT-nin Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyasının ekspertizası cəlb olunacaq.
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru Kərim Xan, Taliban hərəkatının lideri Heybətullah Axundzadə və Əfqanistanın baş hakimi Əbdülhakim Həqqanının həbsinə order verilməsini tələb edib. Sinxova xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin saytında məlumat yerləşdirilib. Prokurorun sözlərinə görə Axundzadə və Həqqani gender əsaslı təqib kimi cinayətlərə görə mühakimə edilməlidir.
Türkiyə Silahlı Qüvvələri son bir həftə ərzində 69 terrorçu öldürüb. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyində keçilən həftəlik mətbuat briefingində məlumat verilib. Qeyd edilib ki, terrorçular ölkə daxilində, eləcə də İraq və Suriyanın şimali daxil olmaqla sərhəddən kənarda həyata keçirilən əməliyyatlar nəticəsində öldürülüb. Məlumata görə yanvarın 1-dən bu günə qədər 64-ü İraqın, 157-si Suriyanın şimalında olmaqla öldürülən terrorçuların sayı 221-ə yüksəlib.
Millələ Cənubi Kaliforniya sakini Los Angeles şəhərinin şimalındakı dağlarda Kastak şəhər yaxınlığında nəzarətdən çıxan Hüqqəs yanğının yeni mərhələsindən sonra alovlar altındadır, onların evlərinə təxliyə əmrləri və xəbərdarlıqlar verilib. Amerika televiziya kanalları yerli vaxtla çərşənbə günü elan etdi ki, Los Angeles dairəsinin şimalında dağ ətəyi və dağlıq ərazidə yerləşən Kastak yaxınlığında yağın söndürmə qrupları nəzarətdən çıxan Hüqqəs meşə yanğını ilə mübarizə apararkən minlərlə Cənubi Kaliforniya sakini çərşənbə günü təxliyə edilib. Səkli dinləyicilər, İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü də dinlədiniz.
Fransa dəniz aşırı ərazilərində iqtisadi azadlığı boğmağa davam edir. İndi də bu haqda bir təhlili sizə təqdim edirəm. Bakı Təşəbbüs Qrupu uğurlanmış firavanlıq, müstəmləkəçilik dəniz aşırı ərazilərdə iqtisadi azadlığı necə boğub adlı hesabat hazırlayıb. Hesabatda Fransanın müstəmləkə siyasətinin onun dəniz aşırı ərazilərinə mənfi təsiri ətraflı təhlil edilib. Hesabatda Fransanın bu regionlarında təbii sərvətlərin necə məhv edildiyi və istismar olunduğu göstərilir. Xüsusilə qeyd olunur ki, meşələrin qanunsuz qırılması, suyun çirklənməsi və Fransa hakimiyyətinin göz yumduğu digər ekoloji cinayətlər dəniz aşırı ərazilərdə ətraf mühitin deqradasiyasına səbəb olur. Hesabatın müəllifləri vurğulayıblar ki, qeyd olunan hərəkətlər dəniz aşırı ərazilər üçün ciddi iqtisadi və sosial nəticələrə malikdir. Nigaran edici təbəqələrə ziyan vurur, yerli xalqların hüquqlarını pozur və biomüxtəlifliyin itirilməsinə səbəb olur. Bundan əlavə, Fransanın müstəmləkə siyasəti mədəni kimliyi məhv edir və dəniz aşırı ərazilərin yerli əhalisinin sayının azalmasına gətirib çıxarır. Hesabatda vurğulanır ki, davamlı və ədalətli gələcəyə nail olmaq üçün müstəmləkəçiliyin bütün formaları, o cümlədən onun müasir təzahürü olan neo-müstəmləkəçilik aradan qaldırılmalıdır. Demoqrafik vəziyyətə gəldikdə, dəniz aşırı regionlarda əhalinin sayının azalması və doğum səviyyəsinin aşağı düşməsi, insan kapitalının mümkün etkisi və gələcəkdə xarici pul köçürmələrindən asıllığın davam edəcəyindən xəbər verir, sənəddə qeyd olunur. Sözügedən mənbə iqtisadi azadlığın boğulmasının bariz nümunəsi kimi dəniz aşırı ərazilərə turist axınının azalmasını əks etdirən rəqəmləri təqdim edir. Əvvəllər Guadeloupe və Martinikanın əsas ziyarətçiləri olan Şimali Amerikalı turistlərin sayı azalıb. Əgər 1967-ci ildə ziyarətçilərin 50% bu qitədən idisə, 2012-ci ildə Guadeloupe-da onların sayı 5% düşüb. Kəskin azalma Martinikada da qeyd alınıb. Burada turistlərin sayı 1970-ci ildəki təxminən 50%-dən 2006-cı ildə 1.9% enib. Görünür, fransızlar istisna olmaqla Avropalı turistlərin də zövqü dəyişib. 2006-cı ildə onlar Rionun və Martinikadakı turistlərin müvafiq olaraq yalnız 3.4%-ni və 5.4%-ni təşkil ediblər. Hesabatda qeyd olunur. Müəlliflər vurğulayırlar ki, bu ərazilər üçün mühüm turizm növü olan kruz gəmiçiliyi də böyük zərərə uğrayır. Cəmi 15 il ərzində Guadeloupe və Martinika kruz gəmiləri ilə gələn turistlərin 85%-ni itiribdir. Hesabata görə, yüksək qiymətlər təkcə potensial müştəriləri regionlara səfər etməkdən çəkindirmir, həm də dəniz aşırı ərazilərə investisiya axınını məhdudlaşdırır. Bundan əlavə, dövlət sektorunda iş yerlərinin məhdud sayda olması, insanların işlə təmin olunmasını qeyri-mümkün edir ki, bu da regionlar üçün ciddi təhlükə olan işsizlik problemini daha da ağırlaşdırır. Belə ki, 2020-ci ildə La Rionunun və Guadeloupe-da işsizlik səviyyəsi yüksək olaraq qalmaqla 22% təşkil edib. Problem xüsusilə gənclər arasında özünü kəskin şəkildə göstərir. 2020-ci ildə Martinikada rəsmi qeydiyyatda olan işsizlərin yarıdan çoxunu 15-24 yaş arası gənclər təşkil edibdir. We'll be right back. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də tarixdən bir səhifə varaqlayıb, önəmli hadisələrə nəzər salacaq. Bizi dinləyin, lütfən. Dörd Bəhmən Hicri Şəmsi 1308-ci il müasir İranlı rəssam və miniatur ustadı Məhmud Fərşiyan adını olub. Məhmud Fərşiyan İranın incəsənət və mədəniyyətində daimi şəxsiyyətdir. Qeyri-addi və bənzərsiz əsərləri ilə incəsənət aləmini heyran edən bu qədim diyarın məşhur rəssamı gözəl obrazlar yaratmaqla kainata yeni nəfəs verib. Atası Hacı Qulam Rıza Fərşiyan məşhur xalça taciri və İsfahan xalçalarının nümayəndəsiydi. Məhmud Fərşiyan uşaqlıqdan istedadını və rəssamlığa olan marağını göstərib. Bu səbəbdən ustadın atası onu ustad Hacı Mirza Ağa İmamının rəssamlıq məktəbinə aparır ki, onun bu sənətdə zövqünü inkişaf etdirmək üçün lazımi şərait yaradılsın. Məhmud Fərşiyan böyük səy və fədakarlıqla İsfahan İncəsənət Məktəbində diplom almağa müvəffəq olub. Ustad Fərşiyan təsviri incəsənət kursu keçmək üçün Avropaya səfər etmiş və bir neçə il muzeylərdə qərb rəssamlarının əsərlərini öyrənmişdir. O, ciddi və dəqiqliklə özünü bu sahədə tədqiqat və araşdırmalara həsr etmişdir. Belə ki, hər gün Avropa muzeylərində o, muzeyə bir paket kitab və qələmlə ilk girən və ən son çıxan şəxs olub. Professor Məhmud Fərşiyan yaradıcılığına görə çoxlu sayda mükafatlar və təşəkkürnamələr alıb. Onların arasında bu İranlı ustad sənətkarın adının 21-ci əsrin ziyalıları siyahısına əlavə edilməsi, 1-ci dərəcəli incəsənət medalı, İtaliya Oscarının qızıl mükafatı, İtaliyanın qızıl sənət palması, Avropa akademik diplomu, İtaliya İncəsənət Universitetinin fəaliyyət diplomu, İtaliya İncəsənət və Sənətkarlıq Akademiyasının qızıl medalı, İran Mədəniyyət və İncəsənət Nazirliyinin birinci mükafatı, Belçika Beynəlxalq İncəsənət Festivalının qızıl medalı və İranın İncəsənətinin qızıl medalını qeyd etmiyorlar. İran İslam Respublikası rəsmlərinin xarici ölkələrin rəsmlərinə hədiyələrindən biri də Ustad Məhmud Fərşiyanın gözəl rəsmləridir. Yanvar 1950-ci il Knesset kimi tanınan İsrail parlamenti müsəlmanların ilk qibləsi olan Qüdsü rejimin paytaxtı elan edib. Qüdsdəki işqalçı rejimin parlamentinin işqal altındakı Fələstin torpaqlarında rejimin qurulmasından 2 il sonra verdiyi bu qərar ərəblərin və müsəlmanların qəzəbinə səbəb olub. Bununla belə Siyonist rejimin digər ölkələri Qüdsü paytaxt kimi tanımağa razı salmaq cəhdləri heç bir ciddi nəticə verməyib. Təl-Aviv hələ də işqal olunmuş Fələstinin paytaxtı kimi tanınır. 4 Bəhmən Hicri Şəmsi 1362-ci il müasir xəttat Həsən Herisi vəfat edib. Ustad Həsən Herisi 12 yaşında Təbrizin Talibiyyə məktəbində oxumuş, Quran Sədinin Gülüstanı, Sərf və Nəhv, Məntiq, Fik və prinsipləri öyrəndikdən sonra xəttatlığa üz tutmuşdur. O, şəhrin ustadlarından nəstəlik və nəsx xəttatlığını öyrənmişdir. Ustad Herisi mədəni xidmətlərinə 25 yaşında Təbriz məktəblərində xəttatlıq müəllimi kimi başlamışdır. O, 1347-ci ildə Təbriz Mədəniyyət Evində xəttatlıqdan dərs deməyə başlayıb. Ustad Herisi xəttatlıq kitabçalarla yanaşı 3 Quran nüsxəsi, 3 nüsxə Məfatihul Cinan, Müntəhiyyül Amal, Miracü Sadə, Səhifəyi Səccadiyyə və 10 cildlik Nəhcül Bəlağə yadigar qoyub. Ustad Herisi nəhayət 80 yaşında Təbrizdə dünyasını dəyişib. Əziz və mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əzizlər, ötən gün ailə verilişini dinləmişdiniz, bu saatda bu verilişi təkrar bərabər dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu gün də fəxr edirik ki, görüşünüzə gələ bilmişik. Ailə verilişi ilə və arzulayıram ki, inşallah siz dəyərli dinləyicilərimiz ailənizin kənarında, əzizlərinizin yanında hər zaman xoşbəxt, bəxtəvər, saadətmənd yaşayasınız və saadət dolu, gözəlliklər dolu, məhəbbət dolu bir həyatınız olsun inşallah. Bu gün də bizi dinləyin Təbriz Radiosundan. Qiymətli dinləyicilərimiz, gözəl axşam çağında görüşünüzə gəlirik və sizinlə ailə ilə bağlı, ailənin önəmi ilə bağlı söhbət edirik. Bugün də əlbəttə ki, ailə verilişində müxtəlif məsələlərlə bağlı söhbət gedəcəkdi və həmkarlarımın, əməkdaşlarımın hazırladığı müxtəlif sujetlər diqqətinizdə çatdırılacaq, siz dəyərli dinləyicilərimiz üçün səsləndiriləcəkdi. İnşallah bugün də bizi dinləyəcəksiniz, dostlar. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız. Bu saatdə əlbəttə ki, ailələr, çalışarlar axşamüstü bir-birinin kənarına toplaşıb və gözəl xatirələrindən danışsınlar, ailədə olan müxtəlif problemləri bir-birinə danışsınlar və yatan da böyüklərdən və yaxud kiçiklərin tərbiyəvi məsələləri ilə bağlı danışmaq və ailədə müxtəlif məsələlər və mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparmaq səbəb olacaqdır ki, ailədə məhəbbət bağları daha da möhkəmlənsin və hamı eləyə bilsin ki, bir-birinin kənarında gözəl yaşayıb, bir-birinin duyğularından xəbərdar olsun, bir-birinin istəklərini və ehtiyacı olanları başa düşsün. Ana, ata, övladlar, nənə, baba, bibi, dayı, əmi və hər kəs yaxşı olardı ki, bir-biri ilə o möhkəm bağları qorumağa çalışıb, hər öz yerində öz vəzifələrini, öhdəliklərini yerinə yetirsin. İstəyiriksə, toplumumuz gözəl, şən bir toplum olsun, ailələrimiz hər zaman şən olmalı və hər zaman bir-birinin qayğısına qalmalıdırlar. Bizim evlərimizdə də əlbəttə ki, hər zaman belə olmalı, hamı bir-birinin qayğısına qalmalıdır.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları, dolabçası, taxçası, heyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaları, bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldir, nə gözəldir. Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı
cennetin bir budağı Muhabbetin İsti koynu kudağı Ne güzeldi bizimler Xanneleyin Cenaze buktası Utaqları Dolapçası Taxçası Heyetleri Çiçek dolu baxtası Ne güzeldi bizimler Ne güzeldi ata baba sözleri Ne güzeldi anaların mehabbeti gözleri Ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diye Ata evladına kahraman diyar Anası da can sen kurban diyar Ne güzeldi, ne güzeldi
Dəvət edərdim ki, verilişimizin çox dəyərli eksperti, din xadimi Hacıqay Əhmədinin söhbətlərini bərabər dinləyək və faydalanaq.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim, bismillahir-rahmanir-rahim. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عرض سلام و احترام وارم ده عزیزlerimizin məhsərlərini Allah təbarak və təala şakir və sipasgüzaram ki müsəddədən bu təvfiqi bəndiyə nəsib elədi əzizlerimizin məhsərində olam bugünkü bəhsim ibarətdir bundan ki xoş axlaqlıq axlağın gözəl olmaqlığı necə ki Allah Teala insanın zahirin gözəl qərar verib, hər şey öz yerində qərar tapsa gözəldikdir və əgər bir zaman demiyorlar ki, fərz buyurun, bir əzab o cəvarihdə bir eyb o iradi varid olsa o gözəldiyin əldən verər, insanın içərisi də, batini də bu cürdür. Muntaha zahirin gözəldiyinə surət deyər, batinin gözəldiyinə sirət deyər. Zahirin gözəldiyi ya çirkinliyi bizim əlimizdə deyir. O son pərvərdigar aləmdir. Amma içərinin gözəl olmaqlığı ya çirkin olmaqlığında bizim dəxalətimiz var. Yəni, bir dənə əmri iştisabidir. Bir adam fərzi buyurun vaxtı ki, gözəl xislətləri ələ gətirir. Məsələn, mehr və məhəbbət, səfa, vəfa, paki, fəzilət, əfv və güzəşt, təvazu, məlumdur ki, bu adam təlaş edib, zəhmət çəkib. Kilası dəst oturub, böyüklərin tərbiyyətimində əsər qoyub, tərbiyyət xanavadəci, mədrəsə, amuziş, mütalə, xub, bunlar təsir qüzardır. Bu, həman gözəl əxlağı təşkil verər. Və Allahın böyük tovfiqidir ki, hər kəsə Allah təbaik və təala gözəl əxlaq mərhəmət eləsə. İttifaqən varımızdır ki, insan bu əxlaqla həm dünyada xoş yaşar, həm aləmi bərzəxtə, həm qiyamətin günündə. Dünyada xoş yaşar ki, xastı moqeyyət olar, mərdum bundan oturub-durub danışığından bəhrəməndurlar. Vaqən bir yolları bir adam, vəxti gözəl əxlağı var, bu danışqah səyyardır, bu hozi elmiyyə səyyardır. Xanavada bundan bəhrəməndurlar, əhliyalı bundan bəhrəməndurlar, doymaz da bunun hüzurundan. Pərvərdiqar alan bir behişdir, səyyar behişdin şöbəsin bir övdə, hər yerdəki bir belə insan var, insanların hüzurunda qərar verib. Amma Xudayın şərdə bir adam bədəxlaq olsa, cəhənnəmin şöbəsidir, cəhənnəmin otu kimin zəbanə çəkir. Görsən ki, xanavada əzabdadır, əhləyal əzabdadır, məhəlli şuğrunda həmçinin özü də əzabdadır, özü də əzabdadır, vaqən özü də giriftardır bir belə adam. Yəni, fiç eləməyək ki, fərzi buyurun ki, məsələn, bu özü xoş, məsələn, demiyorlar, ləhzələrdə yaşayır. Bu da bir mətləb. Hətta demiyorlar ki, fişarı qəbrə bahis olar. Rivayətdə varımızda üç amir bahis olar fişarı qəbrə. Biri barətdir bundan bihudə danışmaqlıq. Biri adam nəcasət-ü taharət-ü rayət eləməyə. Biri də ibarətdir bundan ki, adam bədəxlaq olan məxsusən nisbət xanavadiyə. Bəndə sifariş edirəm, ağalar, xanımlar nisbət bir-birizə mehriban olur. Mehr-ü məhəbbət üzə Allahın böyük sirvətidir, imkanatıdır. Buna gərək yolları təvəccühümüz olar. بودا بی مطلب چه فوق‌العاده مهمه دی. پیغمبرمز فرمایش دید این حسن الخلق ذهب به خیر دنیا و آخره. İstiyse dünya ve ahiretin xeyri və saadeti sizdə cəm ola, o ibarətdə bundan ki, gözəl əxlaq olmaqlıq. Da bu kasıb dövlət deyə, kətdə, şəhərdə, basavad, bisavad, kiçik, böyüyə dəxli yoxdur. Ham eləyə bilər bu gözəl əxlaqla zindəqanlıq eləsin və caməni ilahi eləsin, bir gülüstana təbdil eləsin. Vücud-u mübarək İmam Sadiq sallallahu əleyhi və səlləm şey la işə əhnəu min husnil xulq heç zindəqanlıq quvara və ləzzət bəxş əxlaqın gözəl olmaqlığından dəyər. Xoş o adamın halına ki, gözəl əxlağı var, gözəl zindəqanlıqları var, can deyib can eşidirlər. Bu ki, ərz elədim de ki, hətta bir adamın əxlağı qolay olsa özü də əzabdadır. Hazret İmam Sadık'ın fermaşidi, men sa'a khuluquhu azzebe nefse, bir adamın ahlakı kolay olsa tundudu. Ahir sözün evvelde danışır, selbi cevap verir. Deysen ki mesela filan yeri teşvi aparacaksan, becai bu işi diye mesela xidmət-i zorluq, inşallah tevfik olsa, bəli, bu ahem dönür deyip, ben iyac etmirəm. Bu ahaman selbi bərxord eləmaqdır. Bu ahaman der həqiqət tundu bərxord eləmaqlıqdır. Fərman şerir bir adam vəxti əxlağı qolay olsa bu özü də əzabı narahat edədi. Əmirul Mümin sallallahu əleyhi fərman şerir əxlağın gözəl olmaqlığı behtərin rəfiqdir. Xoş əxlaq adam darıxmaz. Çünki bunun bir dənə rəfiqi var, bir yoldaşı var, o da ibarətdir bunun gözəl əxlaq olmaqlığı. Pərvərdigar aləm hər kəsə inayət edib, vaqiən yolları lütfun halına şamil edib. Axirin rivayət ərz edin məsələcə, Vücud-u mübarək Peyğəmbərimiz, o rəhmətən lil aləmin, o işi Allah-u Teala Quranda Peyğəmbərimizi innəkələ ələ xulugun əziminə tərif edir ki, Peyğəmbərim, sənin əxlaqın məhşərdir, sənin əxlaqın qiyamət edib, əzəmətlidir. Fərmaş edin, ma yuzəu fi mizanim rəin yəuməl qiyamə əfzan min husnil xulq. Qiyamətin günündə heç kəsin tərəsi, bəqol demişdi, ağırtər dər bundan ki, onun əxlağı gözəl ola. Yəni, hər kəsin əxlağı gözəl olsa, qiyamətin günündə onun namı əmali, mizanı, bəqol əmali ağırdı və nəzat tapacaqdı. تمام جوامعه ده مخصوصا اسلام عزیز ده معارف اسلامی و آموزه های دینی ده خانواده خاص به جایگاه قائل دیلر علت عبارت موندن چی خانواده به قول جامعنی چیچیک به واحد دی و اگر خانواده الهی اولا مطمئنن به جامعه الهی اولار خب خانواده ندی خانواده معمولا به آقا و به خانومی چی مهر و محبت اینن عشق و علاقه اینن کنار همدگرا تابلار و دمیولار چی خانم نماد عاطفه دی مادر عاطفه دی آقا دا بیول نماد تعقل دی و زندگی مشترک چی یعنی آمیزه تعقل و عاطفه بولار ایچیسی وقتی چی الله تعالی‌نن امرینن و پیغمبرمزین سیرسینن و دستورینن چنار همدگرا تابلار خروجسی بلاخره بولارن اولاد صالح olur تربیت خانواده جینن و بیزا سفارش ریپلا چی خانواده فوقلاده اهمیت ورین. وحلی اولده آقا و خانم حامدن آرتق شره معذف دیره بیربینین حرمت و احترامون حفظه لسنه. چون اول معلمی چی جامعه ده اوشاو چون مطرح ده عبارت ده آقا خانمنان اوشاق جزون اتر. اولین بار مامان و بابا دهیر و اولارو ازدرنه الگوی اینوی عملی بیلیر و بنابراین لازم ده بلار بیربینین حرمت و احترامون آرتق رعایت لسنه. بلان دامنینده اوشاقلار تربیت تپازاخده وقتی بلار ازدر الهی اولده اوشاقلار ده الهی تربیت بیت تبار. البته اوشاقلان ده وزیفه سه بود چی اتانالارن حرمت و احترامنارن هفزه لسنه مخصوصا سنوسالاری نگدر یخار جدیش زن. چه قرآن حتی تأکیده عبارت دموندن چی بلاره به افت بوده دمیون. چه امام صادق سلام الله علیه فرمایش ایلر جر قرآن ده اوندن بی چیچیک بی مطلب بولسیده الله اونو بیان ایلردی. یعنی انسان جره همیشه مشتاقانه اتانالارن